Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar jetës dhe veprës së ndikimit të njërit prej filozofëve më të mëdhenj në Islam, Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e Farabiut në botën islame. Në këtë program serial do të hedhim një vështrim mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian mbi kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e parë të programit serial Mësuesi i dytë. Shpresojmë që ky program do të ndihmojë në njohjen më shumë dhe më të gjerë të njërit prej filozofëve dhe mendimtarëve të mëdhenj të lindjes dhe botës islame. Abu Nasr Muhammed bin Muhammed Tarhani, i njohur me epitetin Farabi, ka lindur rreth vitit 257 xhirkamari, që përkon me vitin 870 të erës së re, në fshatin Vasiç në rajonin Parab, pra Farab, të qytetit Fararud, i cili sot është qyteti Otrar në jug të Kazakistanit, ose sipas një versioni tjetër ai ka lindur në Parab të Khorasanit, që aktualisht ndodhet në Afganistan. Të dy këto rajone në kohën në të cilën ka lindur Farabi, konsideroheshin pjesë e territorit të Iranit. Babai i tij ishte Muhammed bin Uzlag, një prej generalëve të ushtrisë së dinastisë Samanian, e cila ka sunduar në këtë rajon nga viti 819 deri në vitin 1004 të erës së re. Farabi ishte një gjeni i cili është shfaqur në një periudhë shumë të ndjeshme historike dhe ka arritur të ushtrojë ndikim shumë të thellë mbi të menduarin e mendimtarëve pas tij. Ndikimi i Farabiut ka qenë kaq i madh saqë ndoshta dhe mund të thuhet se ai me idetë e tij ka mundur të krijojë rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e civilizimit islam. Brenga kryesore e mendimtarit Farabi ishte lidhja dhe ndërveprimi mes fesë dhe filozofisë. A i besonte se mes fes islame dhe filozofisë greke nuk ekzistojnë kontradikta në thelb, dhe nëse ekzistojnë dallime dhe mos marveshje në këtë mes, ato janë në aspektin si përfajsor të çështjeve, dhe ato mund të mënjanohen duke përdorur interpretimet filozofike. Mësuesi i dytë, themeluesi i filozofisë islame dhe transmetuesi i logjikës formale greke në botën islame, është një nga titujt që i janë dhënë Abu Nasr Farabiut në historinë e mendimit islam. Përsa i përket rëndësisë dhe pozitës shkencore dhe filozofike të Farabiut, mjafton të thuhet që shumë komentues dhe autorë të biografive e përmendin atë si filozofin më të madh musliman, dhe orientalistët si Defu e kanë konsideruar edhe më të lartë se Ibn Sina. Edhe pse në historinë e mendimit islam, Ebu Yusuf Yaqub ibn Ishaq Kindi përmendet si filozofi i parë i mendimit islam dhe i botës arabe, por Kindi kur nuk arriti të themeloj një shkollë të mendimit filozofik, ose të paraqiste një sistem gjithë përfshirës filozofik. por Farabi e bëri këtë dhe për këtë arsye që quhet themeluesi i filozofisë islame. Gjithashtu, kjo është për arsye se Farabiu ka shkruar në komentime të vlefshme për veprat e Aristotelit, dhe ai është një nga komentuesit dhe interpretuesit më të rëndësishëm të veprave të mësuesit të parë të Aristotelit, prandaj është quajtur dhe me epitetin mësuesi i dytë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Nuk dihet me saktësi se Farabiu në periudhën e fëmijërisë dhe në fillim të periudhës së rinisë së tij, ku dhe pranë cilëve mësues ka mësuar shkencat e asaj kohe. Mirpo, duke marrë parasysh faktin se babai i tij dhe gjyshi i tij ishte funksionar i lartë ushtarak në dinastinë Sasanian, është e sigurt se ai kishte plotësisht të mira për t'u arsimuar dhe shkolluar, dhe shumë studiues besojnë se ai mësimet e para të tij në shkencë dhe filozofi i ka marrë në qytetin Marv dhe pranë mësuesve dhe profesorëve të dalluar, për arsye se qyteti Marv në atë kohë ishte një prej qendrave të shkollimit dhe diskutimeve fetare dhe filozofike, dhe aty vepronin dhe ligjëronin profesor shumë të dalluar. Përveç kësaj edhe afërsia e këtij qyteti me vendin ku ka lindur dhe jetuar Farabi, konsiderohet për arsyeve të mira që tregojnë praninë dhe shkollimin e tij në qytetin e lashtë Marv. Farabi, pasi ka përfunduar shkollimin e nevojshëm për një periudhë të shkurtër, ka punuar si gjykatës në këtë qytet. E më pas ka shkuar në Bagdad dhe sipas shumë gjasave në këtë qytet ka qëndruar mes viteve 295-320 Hijri Kamari. Bagdadi në atë kohë ka qenë qendra e shtetit islam dhe qendra në të cilën mblidheshin mendimtarët dhe shkencëtarët musliman të fushave të ndryshme. Farabiu në Bagdad mësoi shumë mirë shkencat e zakonshme të asaj kohe, si në gjuhën arabe, jurisprudencën islame dhe apologjetikën, kurse më pas për të mësuar më thellë dhe më sakt logjikën dhe filozofinë, ka marrë pjesë në kuvendet shkencore dhe Johan bin Hilan, i cili ishte një krishterë dhe një prej filozofëve të dalluar të kohës së vet. Farabiu, pas një periudhe, u bë një prej studentëve të dalluar dhe të veçantë të Johan bin Hilan dhe ka studiuar gjërësisht logjikën dhe filozofinë pranë tij. Farabiu ka mësuar logjikën dhe pothuajse të gjithë veprat e Aristotelit në fushën e logjikës pranë Johan bin Hilan, dhe pasi i plotësoi studimet e tij, me propozimin e profesorit të tij bëri një udhëtim në qytetin Harran dhe në Konstantinopol, që është Stambolli i sotëm. Dhe atje ka qëndruar për gjatë 7 viteve. Ai gjatë kësaj periudhe mësoi shkencat greke dhe antike, drejt për drejt nga shkolla e mendimit të Konstantinopolit, dhe kështu zgjeroi njohuritë e tij në të gjithë degët e shkencave, duke filluar nga shkenca matematikore e deri tek shkencat metafizike. Farabiu, i cili akoma ishte i ri, pas një kohe u kthye përsëri në Bagdad, dhe rreth 2 dekada të jetës së tij kaloi në kryeqytetin e shtetit islamik të asaj kohe. Gjatë kësaj periudhe ka filluar dhe periudha kryesore e jetës dhe veprimtarisë shkencore të Farabiut. Dhe gjatë kësaj periudhe janë shkruar edhe shumica e veprave të tij. Farabiu në Bagdad, edhe pse në logjikë dhe filozofi tashmë ishte vetë një profesor i dalluar, mirë po sipas zakonit shkollor të këtij qyteti, ai mori pjesë në kuvendet mësimore të profesorëve më të mëdhenj që ishin në Bagdad. Do të thotë mësoi pranë profesorit të njohur Yunus bin Meta. Nuk kaloi shumë kohë derisa u përhap fama e tij në të gjithë Bagdadin dhe në të gjithë rajonet e shtetit islam, dhe ai u njoh si një profesor i plot në të gjithë shkencat. Farabiu, pas gati 20 vitesh mësim dhe veprimtari shkencore në Bagdad, nuk e konsideroi të përshtatshme atmosferën e mosmarrveshjeve politike dhe fetare që sundonte në Bagdad për vazhdimin e veprimtarisë shkencore, ose ndoshta edhe për arsye të pikpamjeve politike të tij, nuk ishin në harmoni me sjelljet dhe veprimet e pushtetit të asaj kohe në Bagdad. Prandaj para fillimit të trazirave politike dhe shoqërore, ai u largua nga Bagdadi dhe shkoi në qytetin Damask. Prania e tij në Damask dhe atmosfera e qetë e pushtetit të sundimtarëve i Kshidi nuk zgjati shumë. Akoma nuk ishin kaluar 2 vjet të qëndrimit të Farabiut aty, kur filloi të prishet atmosfera e qetë në rajonin e Shamit dhe Damaskut, u shndrua në një vend të konflikteve politike dhe sulmeve të jashtme. Farabiu edhe kësaj radhe para se të zgjerohen konfliktet dhe problemet e pasigurisë. U largua nga Damasku dhe shkoi në Egjipt dhe atje qëndroi për 6 vite. Nuk ekzistojnë informacione të shumta në lidhje me mënyrën e qëndrimit dhe veprimtarinë e Farabiut në Egjipt. Mirpo është e sigurt se ai edhe gjatë kësaj periudhe është marrë me shkrimin e veprave dhe me studime të thella në çështjet shkencore. Në vitin 338 Hijri Kamari, pasi në Damask u ndërrua pushteti sundues dhe në atë kohë kishte ardhur në pushtet dinastia Hamdani, Farabiu për herë të dytë shkoi në Damask dhe aty qëndroi deri në fund të jetës së tij, do të thotë një vit më vonë. Ai gjatë kësaj periudhe gëzoi mbështetjen e plot të Seiful Dovle, guvernatorit të Damaskut, i cili ishte mik dhe dashamirës i shkencëtarëve, dhe sipas shumë gjasave, Farabiu ishte shkencëtari më i njohur në rrethin dhe qarqet shkencore, të mbështetura nga Seiful Dovle. Farabiu vdiq një vit më vonë, do të thotë në vitin 339 Hijri Kamari, në moshën 80 vjeçare, dhe në ceremoninë e varrimit të tij, morën pjesë funksionar shtetëror me në krye vet Seiful Dovle.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Farabiu është prej shkencëtarëve iranian i cili ishte i specializuar në fusha të ndryshme shkencore si matematikë, sociologji, muzikë, mjekësi, logjikë dhe filozofi. Veprat më të shumta që kanë mbetur nga Farabiu dhe i kanë mbijetuar kohës deri më tani janë fushat shkencore të logjikës, sociologjisë, në shkrimin e enciklopedisë shkencore dhe filozofi. Farabiu kishte prirje më shumë drejt shkollës së mendimit Napoleonit, që shumica e përpjekjeve të ndjekësve të kësaj shkolle të mendimit ishin të përqendruar në harmonizimin e ideve të Aristotelit dhe Platonit me teologjin monoteiste. Farabiu, në filozofin islame, gjithashtu konsiderohet njëri prej shkencëtarëve të dalluar dhe të njohur anë mban. Një prej arsyeve kryesore e cila është për shkak që Farabiu të quhet me epitetin mësuesi i dytë, janë shpjegimet dhe komentimet e çmuara të cilat i ka shkruar ai mbi veprat e Aristotelit. Gjithashtu vlen të theksohet se Farabiu gëzon një famë të gjerë edhe në vendet perëndimore, deri në atë mas sa që gjatë shekujve të mesjetës. Disa vepra të tij janë përkthyer edhe në gjuhën latine. Farabiu gjatë veprimtarisë dhe karrierës së tij ka qenë i pashembullt në shkenca të ndryshme. Ai ka shkruar libra në lidhje me të gjithë diturinë dhe shkencat e kohës së tij. Pre veprave që kanë mbetur nga Farabiu, shumë leht mund të kuptohet se ai kishte zotërim të madh edhe në shkenca të ndryshme si kimi, shkenca matematikore, gjuhësi, shkenca ushtarake, shkenca natyrore, astronomi, jurisprudencë islame, teologji, logjik, muzikë dhe shkenca civile. Farabiu gjatë jetës dhe veprimtarive të tij shkencore dhe filozofike ka arritur të themeloj një shkoll të re dhe të plot në fushën e mendimit, dhe kjo ka ndodhur në kohën kur filozofi i par islam, Kendiu, i cili kishte hapur rrugën për mendimtarët e tjerë që të veprojnë në këtë fush, nuk kishte arritur të themeloj një shkoll të mendimit filozofik. Ibn Rushd dhe filozof të tjerë islam dhe arab kishin respekt të madh për Farabion dhe gjithashtu filozofi i njohur Abu Ali Sina në një farë mënyre e konsideronte veten si nxënës të shkollës së Farabiut dhe veten e konsideronte Farabion në pozitën e mësuesit të tij. Ibn Sina në lidhje me këtë ka thënë: "Vetëm duke lexuar veprat e Farabiut kam arritur të kuptoj më drejt qëllimin e Aristotelit në veprën e metafizikës." Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëjtësi deri në edicionin e ardhshëm.